aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje još jedna emisija aktuelnosti. Centralna manifestacija povodom dana sjećanja na više od 800.000 žrtava ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac održana je juče u spomen području Donja Gradina. Brojni građani i najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije te predstavnici diplomatskog kora položili su vijence i odali počast nevino stradalim. Najavljena je izgradnja memorialnog centra, a projekat će zajednički realizovati vlade Republike Srpske i Srbije. Institucije Bosne i Hercegovine ne izvršavaju obavezu u pogledu očuvanja bezbjednosti u BiH, čime se ozbiljno povećava rizik od terorizma, a poseban izazov je migrantska kriza na koju ne uspijevaju da pruže efektivan odgovor. Navedeno je u najnovijem izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Toliko u najavi sadržaja.
Proljeće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni.
Na Đurđevak miriše.
Sistem koncentracionih logora Jasenovac i Donja Gradina bio je najveći logor smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj na prostoru Jugoslavije za vrijeme Drugog svjetskog rata i jedan od najvećih u Europi. Formiran je u avgustu 1941. godine, a uništile su ga ustaše aprila 1945. da bi sakrile svoje zločine. Svake godine se u Donjoj Gradini organizuje dan sjećanja na više od 800.000 žrtava ustaškog zločina genocida. Brojni građani i najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije te predstavnici diplomatskog kora položili su vijence i odali počast nevino stradalim. Najavljena je izgradnja memorijalnog centra, a projekat će zajednički realizovati vlade Republike Srpske i Srbije. Opširnije Nenad Stupar.
Progoni Srba, Jevreja i Roma započeli su odmah nakon uspostavljanja nezavisne države Hrvatske. Prema zvaničnim podacima, prvi koncentracioni logor osnovan je u Koprivnici, a nakon njega i u Kerestincu, Travniku, Osijeku, Đakovu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata od aprila 1941. godine do maja 1945. život je u NDH izgubilo oko 75.000 djece mlađe od 14 godina, a samo u koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno ih je 20.000. Strahote je preživio Mihajlo Galić, dok iz logora nikada nisu izašli članovi njegove porodice.
Imam ja ovdje fotografiju 42. godine. Mi smo, nas pet rođene braće odvojene od majke, ona je našla ovdje smrt i sestra od 12 godina Veselka i brat Đurađ, a nas pet rođene braće smo transportovali u Jastrebarsko. Iz Jastrebarskog, zahvaljujući Dijani Budisavljević, ja sam bio pokrsten, mene je bilo ime Kajina, mom bratu Vaskrsi Kristi i Zdravku Zdravkina. Otac preko Međunarodnog crvenog krsta doznao je za nas da smo mi pokrsteni u selu Torčec kod Koprivnice. Meni je 83. godina, imao sam 4 godine i da se nikada to zlo ne dogodi nikome.
Humanitarka austrijskog porijekla Dijana Budisavljević tokom Drugog svjetskog rata spasila je preko 15.000 djece iz ustaških logora smrti. Sreću da je izbav iz logora imala je i Dobrila Kukolj.
Želim i molim i šaljem poruku onima koji mogu, koji su još na tim položajima, da pokušaju da naši mladi naraštaji, naša djeca, oni koji su rođeni, oni koji tek dolaze, koji se rodno žive, sretni u budućnost, da sanjaju miran san, da miran san, da usnivaju lijepe snove, a da ne dožive nikad niko, nigdje zlo koje smo mi pretrpili. Ono što smo mi trpili, to su velike priče koje smo mi pričali, pričamo, još uvijek pričamo, neko ih prihvata, neko ih ne prihvata, međutim, mi znamo istinu, mi smo živi svjedoci. I nema niko pravo da nam nešto prigovori. Međutim, evo, trudimo se, iako smo već odronili i godinama su tu, dođemo i ovdje.
Italijani nisu dozvolili postojanje logora smrti na teritoriji pod njihovom kontrolom. Zbog toga su ustaše našle mjesto pogodno za novi logor. Pod izgovorom da se započinju veliki melioracioni radovi na isušivanju Lonjskog polja, osnivaju logor Jasenovac. Grujičić Slobodan, koji danas živi kod Gradiške, prenosi kako se završila radna obaveza članova njegove porodice.
Da li je ubijen, da li je zaklan, da li je udaren manjom, da li je živ bačen u Savu, djed, ujak, stric i još rodbine, ima malo više. To je sve u mlaci nestalo. Tu nije pucala puška, nego je samo čuo se krik, jauk i sa njima u Savu.
Sistem koncentracionih logora Jasenovac je u egzilu osmislio Vjekoslav Luburić, koji je bio i njegov prvi komandant. Njegov potpis stoji na ubistvu 700.000 Srba, za koje se već decenijama služi pomen u Donjoj Gradini. Nisu samo vojno-politički zvaničnici tadašnje NDH organizovali ubistva. Često su i pojedini katolički sveštenici učestvovali u zločinima. Na ovu činjenicu osvrnuo se i patrijarh srpski Irinej.
Svaka rana koja se nanese bližnjem, ona se vraća i kao rana na onome koji čini zločin. To je istina. I kad tad će oni osjetiti tragičnost svoga dela i svoga zločina. I ono što je još tragičnije, u tom zlodelu, u tom zločinstvu uzeli su učešće i oni koji trebalo da šire mir, slogu i ljubav među narodima. Oni koji čitaju evanđelje i zapovesti Hristove u tom evanđelju, a nažalost, mnogi od njih su krvavili svoje ruke do lakata. I ne samo da su krvavili svoje ruke, nego su mnogi od njih bili rekorderi u činjenju zločina. Kako da se mi odnosimo danas prema svemu tome? Da li da razmišljamo nekoj osveti? Osveta, braćo i sestre, ne sve da bude predmet našeg razmišljanja, naših odluka. Mi smo narod hrišćanski, narod pravoslavni, narod koji sluša zapovesti Božije i trudi se koliko može da ih ispuni.
Sistem logora Jasenovac Donja Gradina prostirao se na ukupno 240 kvadratnih kilometara, duž obala rijeka Une i Save, Kostajnice na zapadu do Gradiške na istoku i od riječice Strug na sjeveru do sela Draksenić i Međeđa na jugu. Život je okončalo i 32.000 Jevreja. O zločinima tokom molitve svake godine govori i glavni rabin u Srbiji Isak Asijel.
Iz Jasenovca još odjekuje glas logoraša sarajevskog akademskog slikara Daniela Ozma, koji je sredinom 1942. godine izgovorio pred doktorom Nikolom Nikolićem. Partizani su se ponovo javili u prosari i spremaju se na Jasenovac. Samo neka oni oslobode Jasenovac, pa makar mi poginuli u ruševinama i zajedno s ovim razbojnicima. Makar nas ustaše prije toga sve poklali, samo neka partizani uđu u njega kao pobjednici. Daniel Ozma je ubijen u Jasenovcu 24. jula 1942. a partizani nisu došli do slobode Jasenovca.
Cijelo područje Donje Gradine pokriveno je gromnicama koje još nisu sasvim istražene. U njima su i neka od tijela od ukupno 80.000 Roma koji su postradali na obali Save. Član Svjetske skupštine Roma Dragoljub Backović naglašava da romska zastava istaknuta u Donjoj Gradini treba da podsjeća na nevino postradale.
Molitvu ovu upućujemo za one koji su zabeleženi na sljedeći način. Danas je doterano 84 vagona cigana, 5 vagona sam video, broja ne znamo. Zato molimo se za sve njih, koliko god da ih je bilo, i za sve druge, koliko god da ih je bilo, pa i za one koji su nas ubijali.
U početku stihijski, a sa učvršćivanjem vlasti u NDH, ubijanja i progoni postaju sistematski. O brutalnosti i užasima jasenovačkih logora pisao je Gideon Grajf, saradnik Instituta za holokaust Shem Olam i ekspert za logore smrti Auschwitz, Majdanek i Jasenovac.
It is our moral obligation and duty to all of our nations to prevent.
Naša moralna dužnost i obaveza svih nacija jeste da ne dozvolimo da se jasenovačko mučeništvo ponovi. Ratovi i pitanje rehabilitacije ideologija koje sadrže versku, rasnu i druge vrste netrpeljivosti i mržnje treba da brinu svaku osobu na planeti. U svojoj knjizi Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaško carstvo okrutnosti, bavio sam se fenomenom dva najozloglašenija i najbrutalnija logora smrti u Drugom svjetskom ratu, Auschwitzem i Jasenovcem. Napravio sam prvu komparativnu analizu ova dva logora i došao sam do zaključka da je Jasenovac bio brutalniji, budući da sam ustanovio čak 57 metoda mučenja i ubijanja.
Rezultat ustaške brutalnosti je 105 velikih masovnih grobnica, čija površina iznosi preko 10.000 kvadratnih metara. Naknadno su pronađene još 22 grobnice, čija veličina još nije utvrđena. Ni skoro 8 decenija, kako ističe predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, nije dovoljno da se nađe bilo kakvo opravdanje.
Ono što sam čuo ili što sam pročitao noćas, dugo listajući literaturu o tome što se ovdje desilo, da jedan od načina na koji su ubijane djeca bio i taj, što su malu djecu odvajali od roditelja, stavljali u vreće, u džakove, zavezivali ih i tako bacali u Savu. Dugo nisu mogao da zaspi. I borim se da me ne obuzme mržnja koja bi obilježila sav moj život, jer to naravno nije ni potrebno, niti može da na taj način se živi. I upravo pobijediti mržnju u sebi, očuvati sjećanja, svakako jeste ono što moramo da činimo kao narod. I ovo je uvijek iznova dovodi do pitanja zašto se ovo desilo ovdje. Kako je moguće da je neko presuđen na smrt čim je rođen. Ali ono što meni nosi snagu za sva buduća vremena jeste činjenica da oni nisu uspjeli. Jer da su uspjeli, nikoga od nas ne bi bilo ovdje. Ali želim da poručim svima da je srpski narod danas organizovan u svojoj Republici Srpskoj i zagledan u Srbiju i želju da bude jak i sposoban. Šalje poruke mira svima i želi da živi u miru. Ali oni koji s nama žive moraju da znaju, ili oni koji hoće da nam pomognu da se održimo u miru, moraju da znaju da je minimum za koji narod Republike Srpske ovdje spreman je Republika Srpska.
Događaje iz prošlog vijeka upozoravajući su i uznemirujući, istekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, te ukazala da vrhunac svire posti i monstruoznosti predstavlja upravo Jasenovac koji je nastao na stranicama mržnje, bolesne i mračne ideologije.
Zbog toga kad pričamo o Jasenovcu i Donjoj Gradini, mi istovremeno govorimo i o Jadovnu, o Prebilovcima, o Drakuliću, Šargovcu, Motikama, Garavicama kod Bihaća, o Starom Brodu, o Podrinju, kao i svim drugim mjestima krvavih i zastrašujućih ustaških pohoda. Ova i mnoga druga mjesta teških stradanja služila su kao decenijska opomena, ali i linija odbrane od nove Golgote koja nam je prijetila 90. godina. Mi danas živimo u slobodi i imamo Republiku Srpsku. Mir, stabilnost i razvoj su naši glavni politički ciljevi. Želimo da sarađujemo sa svima i da našoj djeci i budućim generacijama ostavimo bolje uslove za život i vrijeme koje će biti manje bremenito od vremena u kojem su živjele naše i ranije generacije.
Zbog svega navedenog potrebno je njegovati kulturu sjećanja. Više od 800.000 ubijenih zaslužuje memorijalni centar, a prema riječima premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i premijerke Srbije Ane Brnabić, vlade su dale punu podršku ovom projektu.
Vlada Republike Srpske skupa sa vladom Srbije će u narednom periodu učiniti sve da se u Donjoj Gradini sagradi jedan kompleks koji će našu djecu, naša pokoljenja da uči šta se to dešavalo i da na neki način pošalje poruku da je ovo jedini logor, pa možda i na svijetu, a znam sigurno da je u Europi, koji je bio i logor za djecu. Očito da su neki imali sasvim drugi plan, da Srba na ovim prostorima nema, da budu izbrisani sa lica zemlje, ali evo na njihovu nesreću, na našu sreću, nisu to uspjeli.
Mi ćemo uložiti mnogo veće napore da negujemo uspomenu na žrtve u Jasenovcu, da ih snažnije i odlučnije zaštitimo od zaborava i da pokažemo naše poštovanje prema njima i svemu što su predstavljali, a što mi treba da predstavljamo danas. Zato ćemo uložiti značajna sredstva i energiju u obnovu i izgradnju memorijalnog centra Donja Gradina, na lično zalaganje inicijativu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, i ovo će biti samo početak obnove sjećanja i poštovanja, jer to dugujemo svim nevinim žrtvama.
Memorijalni centar trebao bi najviše da služi budućim generacijama. Do tada učenici osnovnih i srednjih škola iz Srpske o događajima iz Drugog svjetskog rata, odnosno Jasenovca, uče iz školskih udžbenika i predavanjima koja se organizuju u spomen području Donja Gradina.
Borislav Tutović, gimnazija Banja Luka. Trebamo da shvatimo koliko nam je istorija bitna da bi, evo, da se sjetimo prije svega Jasenovca, gdje imamo veliko stradanje našeg naroda i veoma je bitno da se toga uvijek sjećamo i da to obilježavamo.
Matija Mirković, gimnazija Banja Luka. Ovo je jedan od možda najtežih vremena moderne istorije, ne samo Srba, nego svih naroda.
Broj žrtava u ustaškim logorima nikada nije tačno utvrđen, jer je logorska arhiva uništena dva puta, početkom 43. i 45. godine. Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu utvrdila je da je ubijeno preko 800.000 Srba, Roma i Jevreja. Tendencija umanjivanja broja žrtava prisutna je i danas u desničarskim krugovima u Hrvatskoj. Događaji u Podkozari opomena su za sve, a brojni građani i delegacije koje svake godine u Donjoj Gradini polažu vijence i odaju počast žrtvama ustaškog terora, pokazuju da svijest postoji.
Vječna ja, Aktuelnosti.
Institucije Bosne i Hercegovine ne izvršavaju obavezu u pogledu očuvanja bezbjednosti u BiH, čime se ozbiljno povećava rizik od terorizma, a poseban izazov je migrantska kriza na koju ne uspijevaju da pruže efektivan odgovor. Navedeno je u najnovijem izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Stranka demokratske akcije je doprinjela tome da se BiH pretvori u utočište džihadista. Bezbjednosni aparat BiH kojim dominira stranka demokratske akcije ne uspjeva da suzbije prisustvo džihadista u BiH, naglašeno je u dokumentu upućenom Ujedinjenim nacijama. U izveštaju se navodi da će rezervni sastav policije Republike Srpske pomoći graničnoj policiji BiH i drugim bezbjednosnim agencijama da se lakše bore sa migrantskom krizom i protiv terorizma, pripremio Milan Stojić.
U izvještaju je upozoreno da migrantska kriza u BiH ubrzano eskalira jer granična policija BiH ne uspjeva da uspori priliv migranata. Broj migranata pronađenih tokom 2018. je udvostručen u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je njihov broj također dvostruko porastao u odnosu na 2016. Nastavak brzog rasta priliva migranata očekuje se i tokom 2019. u kojoj se očekuje između 40 i 70 hiljada migranata. Sposobnost BiH da odgovori na migrantsku krizu podrila je SDA blokadom formiranja novog saziva Savjeta ministara, a institucije BiH ne sarađuju dovoljno sa institucijama Republike Srpske na rješavanju ove krize, navedeno je u izvještaju Savjetu bezbjednosti. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galjašević kaže da se često iza migranata kriju lica koja pripadaju radikalnom islamu.
Pod imenom migranti mi u stvari primamo poražene vojnike islamske države. Migranti su lica koja dolazeći u drugu zemlju traže i podršku vlastitih matičnih zemalja da im pomognu. Oni sarađuju sa njima. Međutim, vi ovdje imate i Pakistance, i Sirice, i Iračane, i Irance koji uopšte ne sarađuju sa vlastom državom.
U izvještaju se upozorava da priliv migranata predstavlja bezbjednosnu krizu za BiH jer veliki broj njih stiže iz zemalja u kojim Islamska država i druge džihadističke grupe imaju veliki broj pristalica, te dodaje da zbog toga ne iznenađuje činjenica da sa migrantima u BiH ulaze i teroristi. U februaru je služba za poslove sa strancima BiH privela 5 Afganistanaca osumnjičenih za terorizam. Međutim, sigurno je da ovo nisu jedini džihadisti koji su BiH ušli sa migrantima. Mnogi migranti nemaju identifikacione dokumente i nemoguće je provjeriti da li su povezani sa terorizmom i kriminalom. U dokumentu se navodi da je Narodna skupština Republike Srpske 18. aprila usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim će biti omogućeno osnivanje rezervnog sastava policije, te da je glavni razlog za formiranje nove jedinice reagovanje na migrantsku krizu, uključujući pružanje prijeko potrebne pomoći graničnoj policiji BiH. Spoljnopolitički komentator beogradske politike Miroslav Lazanski ocijenio je da je potez Republike Srpske adekvatan odgovor na migrantsku krizu i da je u skladu sa njenim ustavnim nadležnostima.
Republika Srpska ima puno pravo da osnuje rezervni sastav. To je nešto što je u domenu njenih ingerencija kao sastavnog dela BiH. Republika Srpska ima velike bezbjednosne izazove s činjenicom da je na granicama BiH potencijalno veliki broj migranata, a s druge strane da su i poznata naselja ovih raznoraznih radikalnih islamskih elemenata koji su bili na ratištima širom Bliskog istoka i koji se vraćaju na područja Bosne i Hercegovine i koji su često puta u vrlo, kažem, interesantnim zonama boravka koje su vrlo blizu Republike Srpske.
U tekstu je navedeno da će Republika Srpska pozdraviti formiranje rezervnog policijskog sastava i u Federaciji BiH kao i pomoći u suočavanju sa ovim izazovima. U izvještaju je navedeno da su njemačke vlasti 11. aprila deportovale 3 državljana BiH koji su osumnjičeni za planiranje terorističkih napada u ime Islamske države, te ukazano na problem da pravosudne institucije BiH izriču neverovatno blage kazne, obično bez određivanja zatvora borcima Islamske države koji su se vratili u zemlju. Kao što je State Department Parlament u nedavnom izvještaju o terorizmu za BiH napisao: strani teroristički borci često dobijaju kazne ispod minimalnih koje su zapriječene krivičnim zakonom BiH zato što sudije uzimaju u obzir olakšavajuće okolnosti. U slučaju da bude osuđen na godinu dana zatvora ili manje, osuđeni terorista može umjesto služenja zatvorske kazne platiti novčanu. U izvještaju State Departmenta je naglašeno da se teroristi vraćaju ranijim krivičnim djelima nakon što im sud BiH izrekne blagu kaznu, navedeno je u dokumentu dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Želim da se sećam, jer bude najteže, i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine zaborava u zapcintima. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Rešava probleme, govore daljine popune praznine, zaboravlak u zapcintima. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog Georgija, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Prema narodnim običajima, Đurđevdan je praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženidbu mladih, plodnost stoke i dobre usjeve, pripremio Radivoje Obrenović.
60-godišnji Radmilo Đević iz Foče sa kumovima i prijateljima proslavlja svoje krsno ime zaštitnika svetog velikomučenika Georgija. Sretan i ponosan da baštini nasljeđe svojih predaka.
Sa velikom radoću smo čekali i očekivali kad će doći taj praznik. Tako da nam je to bilo jedna velika zaštita familije, kuće, porodice. Fantastično, vjerujte da. I od tada nisam i posle smrti roditelja, onda je to prelazi tako, to i Bože pomozi, i treba na djecu i djeca, to preuzimaju i tako, koliko ko može.
I za njegovu suprugu Milanku krsna slava je praznik za koji se neumorno priprema sa ukućanima. Trpeza tog dana je slavska sa bogatim, slanim i slatkim jelima.
Naša tradicionalna ta jela, supe, sarme, pite, pečenja, suhomesnati proizvodi, naša domaća pršuta, salate, kolači, tradicionalno baklava se normalno pravi, torte.
Na krsnoj slavi molitve svetitelju zaštitniku i svetoj trojici nazdravlja se rakijom dolomljenja slavskog kolača. Tu su i Delibaša Jovan Srdanović i kum Igor Stanković.
Mnogo je bitno, Delibaša ima neku svoju veliku ulogu u svemu ovome. Delibaša je tu i da mjesto domaćina vodi jedan dio da vodi oko gosti, da li imaju popiti, da li se ima pojesti, da provodi običaj koji je ostavljen nama na amanet od naših stari, da to sve provodimo s Božjom pomoći kako treba i kako dolikuje nama.
Puno vrijedi čuvati tradiciju, čisto radi srpstva, radi naših običara, te tradicije o kojoj govorite. Ja sam to naučio od svog oca i od svog dede, a oni su učili od svojih predaka također. Srbi čuvaju to kroz svoju istoriju, čak se nekad dešavalo kroz srpsku istoriju da su ljudi u vrijeme najvećih nedaća, odnosno ratova, tipa Prvog svjetskog rata ili drugog, prvenstveno Prvog svjetskog rata, u rovovima odmaknuti daleko od svojih porodica, lomili slavski kolač.
Na krsnoj slavi kod Đevića svake godine iz Stare Pazove stiže i Radmilova sestra Rada Kujundžić.
400 km pređemo svake godine. Uživam da dođem kod brata, jedva čekam te momente, te dane kad će doći da dođemo na slavu.
Sveti velikomučenik Georgije jedna je od skoro 80 krsnih slava koje se u srpskom narodu proslavljaju od 13. vijeka.
Opština Lopare brojnim svečanostima obilježila je dan i slavu opštine. Lomljenju slavskog kolača prethodila je svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su zasluženima za razvoj opštine dodijeljena priznanja. Lopare kao jedna od najnerazvijenijih opština u Republici Srpskoj posljednjih godina zabilježila je privredni rast. Lidija Bešlić.
Opština Lopare posljednje godine bilježi blagi privredni rast. Iako nije riječ o velikim preduzećima, niti masovnom zapošljavanju, otvaranje novih radnih mjesta povećalo je budžetove male lokalne zajednice na gotovo 6 miliona maraka, istako je načelnik Lopara Rado Savić.
Naši ljudi koji su odavde porijeklom i stekli su kapital na zapadu, da dio svoje proizvodnje ili kompletno proizvodnje ovdje prenesu, ima sigurno već 5-6 takvih firmi u Loparama, oni imaju dobra iskustva i sa nama i sa uopšte ambijentom u Republici Srpskoj, svi izvoze i dobro posluju.
Broj zaposlenih povećan je prošle godine na 1234, a još oko 1000 lica aktivno traži posao. Mještani se nadaju da će otvaranje novih radnih mjesta zaustaviti odlazak mladih.
Pa dosta nedostataka ima. Najviše nezaposleni mladi odlaze i nam bježe od nas. Mi bi stari za njima ne možemo, a u svemu nije ni loše.
Termal je otvoren, radi, pa nešto i na pilani, pa tak ti je privatnije, pa koji stolar, pa tako, borica, opština, što mora.
Najveće investicije su u voćarskoj proizvodnji. Zapušteni zadružni voćnjak opština je ustupila na 25 godina preduzeću Fruktum. Dragan Jović je na površini od 50 hektara zasadio 40.000 sadnica šljive.
Nakon pete godine od zasada, dakle 2023. godine, će biti 40 kg po stablu, dakle 1,6 miliona kilograma šljive, koje će biti plasirano na zapadno tržište koje je obezbijeđeno dakle kao konzumna šljiva.
Mještane i goste Lopara ovih dana su okupile petodnevne đurđevdanske svečanosti čiji je organizator prosvjeta. Prema riječima prisjednice prosvjete Radmile Mitrović, najviše mladih je u folklornim ansamblima.
Mi kao odbor iznalazimo i pokušavamo iznaći sredstva, a također i ideje da na neki način animiramo tu djecu da se okupi.
Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Lopare dodijeljena su opštinska priznanja pojedincima i organizacijama zaslužnim za razvoj opštine.
Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njenim more svjetluca i solu kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kuša okus prvih poljubaca, okus prvih posporuša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim puša okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskorušam. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Sjeverna Makedonija dobila je novog predsjednika, to je Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije Socijaldemokratskog saveza Makedonije i najveće albanske partije DUI, koji je jučer u drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio 51,67% glasova. Prema podacima izborne komisije na osnovu 100% obrađenih glasova, kandidat VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova osvojila je 44,73% glasova. Tim povodom u emisiji Aktuelnosti moj sagovornik je lider Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojiljković, kojim želim dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Gospodine Stojiljkoviću, Stevo Pendarovski proglasio je pobjedu na izborima i poručio da će biti predsjednik svih građana. Šta je Makedonija dobila njegovim izborom?
Generalno predsjednički izbori su izbori prestiža. Među partijama, među vladajućim koalicijama, među onome što se naziva opozicija u Makedoniji. To je ta uslovno rečeno lepa slika predsjedničkih izbora Makedonije. Ali kada se stvari malo više razgrnu, onda se u cijeloj priči vidi jedna sasvim nova i sasvim drugačija slika. Znači, imali smo ovdje pred nekoliko godina borbu podbačenih Albanaca da izdejstvuju svoja politička prava u Makedoniji po sistemu da najveća vladajuća partija u Makedoniji, kod Makedonaca, znači pobednik na izborima, i najveća albanska partija koja je pobednik na izborima kod Albanaca formiraju vladu Makedoniji, da to bude neki uslov za nekakvu između etničku stabilnost i stabilnost države i stabilnost vlade i tako dalje. Znači, od tog perioda kada je isključen taj sporazum, takozvani majski sporazum pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice, do današnjeg se promijenila situacija, pa su oni od politike, znači pričam sada za albansku zajednicu Makedonije, od politike pobednik sa pobednikom, koji je ugovor koji je slučajen pod patronatom međunarodne zajednice, došli u situaciju da Albanci biraju predsjednika vlade Makedonije, da Albanci biraju predsjednika Sobranja Makedonije, da Albanci biraju predsjednika Republike Makedonije ili oni kada, kako sada moderno nazivaju, predsjednika vaše države. Tako da u tom smislu ovi izbori su samo pokazali dominaciju albanskog političkog faktora u Makedoniji i u praksi to izgleda ovako da 25% Albanaca po popisu upravlja skoro ne polovinom, nego skoro celokupnim državnim resursima u Makedoniji, pošto kontroliše i bira najviše državne funkcionere sa jedne strane. I sa druge strane, ako to uporedimo sa 32% Srba koji žive u Crnoj Gori, koji su obespravljeni, koji međunarodna zajednica i režim Mila Đukanovića drže izvan vlasti skoro 30 godina, onda imamo ne dvostruke aršin međunarodne zajednice, nego imamo klasičan, čisti, antisrpski aršin međunarodne zajednice, koji se na primjeru položaja Srba u Crnoj Gori i položaja Albanaca u Makedoniji na najdirektniji način može dokazati. Što se tiče Makedonije i što se tiče ovih predsjedničkih izbora, Makedonija samo potvrdila svoj kontinuitet po sistemu obezličavanja države, obezličavanja naroda i na neki način ono što bi moglo političkom terminologijom da se nazove, ovaj proces će neminovno u narednom periodu, s obzirom na činjenicu da se ignoriše većinska volja makedonskog naroda, dovesti do takozvane funkcionalne federalizacije države, što će samo po sebi doneti još veću političku nestabilnost, nezavisno od svega onoga što se na što se pozivaju vladajuće partije u Makedoniji vezano za ove izbore, a to je takozvana Euroatlantska budućnost Republike Makedonije. Makedonija neće dobiti datum za pregovore početkom juna. Tako da u tom smislu politički procesi u Makedoniji na neki način dobijaju na ubrzanju, odnosno otvaraju se novi prostori za takozvana politička i nadmudrivanja i politička podmirivanja, znači tih nacionalnih zahtjeva Albanaca. Tako da u tom smislu imamo, što se tiče Srba i Srbije, imamo jednu veoma na neki način možemo da definišemo kao priču, a to je da je Srbija, mi smo tvrdili pre par godina, ali danas možemo sa sigurnošću da kažemo da je Srbija na svojim južnim granicama dobila Severnu Makedoniju, odnosno dobila Hrvatsku na svojim južnim granicama. Jer će politika nove Makedonije, Severne Makedonije, u svakom slučaju, zato što je pod kontrolom, kompletnom kontrolom albanskog političkog faktora, u najbližoj instanci biti antisrpska.
Novoizabrani predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, možemo reći, ima zanimljivu biografiju, a posebno privlači pažnju činjenica da je ranije obavljao funkciju nacionalnog koordinatora za članstvo u NATO-u. Ovi izbori smatra se bili su test za prozapadnu politiku vlade, a Penderovski je podržao sporazum sa Grčkom o promjenu imena Makedonije u zamjenu za članstvo u NATO, dok je njegova protivkandidatkinja to kritikovala. Smatrate li da je sada otvoren put za članstvo Sjeverne Makedonije u NATO-u?
Vidite ovako, veoma se manipuliše činjenicom da promjena imena Makedonija vodi Makedoniju u NATO, zato što je Makedonija od svog osamostaljenja od bivše države Socijalističke federativne republike Jugoslavije postala na neki način NATO protektorat ili NATO država. Tako da ne postoji institucija, ne postoji, da ne kajem, u najvećem broju slučajeva političar, niti bilo šta u Makedoniji što nije uslovno rečeno NATO, što nije pod pokroviteljstvom NATO-a, što nije pod kontrolom NATO-a. Tako da u Makedoniji postoji stacionirana NATO vojska još pred 27-28 godina. Tako da u tom smislu to je jedna manipulacija za široke narodne mase. U suštini, rešavajući problem sa imenom Makedonije, NATO je rešavao problem svog južnog krila, odnosno rešavao problem Grčke. Tako da u tom smislu Makedonija je samo jedan veliki gubitnik, odnosno jedna moneta za potkusirivanje u jednoj igri velikih sila na Balkansko poluostrovo.
Gospodine Stojiljkoviću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, hvala i pozdrav vašim slušateljima.
Večno sunce sja, a moje Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Gorda kao gorska ptica, pjesmom je svojom zemlja da počarala srca sva i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtnako srce što vjekovima bije, nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža thank you.
večno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno ostatak večeri.